Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Yana bir bor assalomu alaykum hurmatli tinglovchi, eslatib o'tamiz, bugun 2-dekabr seshanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini esa Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Shu soatgacha olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi.
Bugun Bryusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Gruziya va Ukrainani NATOga a'zo qilish istiqbollarini muhokama qilmoqda. Pokiston hukumati Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan hujum yuzasidan birgalikda tergov o'tkazishni taklif qildi. Tailand konstitutsion sudi hukmron koalitsiyani tarqatib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan bir daqiqadan so'ng tanishishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda. O'zbekiston muxolifat vakillaridan biri Muhammad Solih Ozodlik radiosida mehmonda bo'ldi. Dasturimiz davomida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari bilan o'tkazilgan suhbat.
O'rta Osiyo davlatlari Rossiyaga qarshi bosh ko'tarib yoki Rossiyaga qarshi isyon ruhida hech qachon bo'lgan yo'q.
Hizbur tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 27 nafar toshkentlik muslima ayollarga nisbatan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 2-dekabr qullikka va odam savdosiga qarshi kurashish xalqaro kuni. Xorijda qancha o'zbekistonlik qullikdan azob chekmoqda?
Главным образом обращаются граждане Узбекистана, к сожалению. Они оказываются наиболее легкой жертвой обманщиков, нечестных работодателей.
O'zbekiston va Qirg'iziston vakillari o'rtasida 2009-yil uchun gaz sotib olish borasida muzokaralarning dastlabki bosqichi boshlandi. Shuningdek, dasturimiz davomida xalqaro mavzulardagi lavhalar va tanganing orqasi dasturining navbatdagi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan dunyo yangiliklari bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Bugun Bryusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi ish boshladi. Unda Gruziya va Ukrainani NATOga a'zo bo'lish uchun bu davlatlarga a'zolik uchun harakat dasturini taqdim etish masalasi muhokama etilmoqda. Rasmiy Vashington Ukraina va Gruziyaga NATOga a'zo bo'lish istiqbolini beruvchi a'zolik uchun harakat dasturini berishni taklif qilib kelmoqda. Biroq Germaniya va Fransiya ushbu urinishlarga qarshi chiqmoqda. Ularning ta'kidicha Tbilisi va Kiyevning NATOga a'zo bo'lishi xalqaro alyansning Rossiya bilan munosabatlari salbiy ta'sir etishi mumkin. Yevropa Ittifoqi avgust oyida Rossiya va Gruziya o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojaro sabablari va oqibatlarini o'rganuvchi maxsus tergov missiyasini tashkil etdi. Xabarlarga ko'ra, bu haqdagi qaror Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar moliya vazirlarining Bryusseldagi uchrashuvi chog'ida qabul qilingan. Ma'lum bo'lishicha, ushbu missiyaga Birlashgan Millatlar tashkilotining Gruziyadagi sobiq maxsus vakili rahbarlik qiladi. 10 kishidan iborat Yevropa Ittifoqining tergov missiyasi 8 oydan so'ng ikki davlat o'rtasidagi mojaroga oid o'z xulosasini taqdim etadi. Rossiya va Yevropa Ittifoqi o'zaro aloqalarni rivojlantirishga qaratilgan hamkorlik kelishuviga oid muzokaralarni davom ettiradi. Ushbu muzokaralar avgust oyida Moskva va Tbilisi o'rtasida bo'lib o'tgan harbiy mojarodan so'ng to'xtatilgan edi. Albatta, Gruziya prezidenti Mixail Saakashvili Yevropa Ittifoqini Moskvaga yon bosib, sobiq Sovet Ittifoqi respublikalarini qiyin ahvolga solib qo'ymaslikka chaqirdi. Germaniya nashriga intervyu bergan Saakashvili Rossiyaning kichik qo'shnilari Moskva va Bryussel o'rtasidagi muzokaralarni yaqindan kuzatib borishini ham ma'lum qildi. Yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropaning yetakchi inson huquqlari tashkiloti Ozarbayjon hukumatining mamlakatda xorijiy radiolar faoliyatini to'xtatish qoid rejasidan jiddiy tashvish bildirdi. Ushbu reja hayotga tatbiq etilgudek bo'lsa, Ozodlik, BBC va Amerika ovozi kabi radiolar faoliyati Ozarbayjonda to'xtatiladi. Ayni paytda Bokuga safar qilgan Yevropa Kengashi rasmiysi Terri Davis ushbu rejaga oid masalalarni Ozarbayjon hukumati rasmiylari bilan muhokama qilishini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi Kosovoni ma'muriy boshqarish vakolatini kelasi hafta Birlashgan Millatlar tashkilotidan qabul qilib oladi. Bu haqda Yevropa Ittifoqining Kosovodagi politsiya missiyasi boshlig'i Ives de Kermabon ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqining Eulex deb nomlangan missiyasi Kosovoda asosan politsiya va bojxona tizimlari faoliyatini nazorat qiladi. Xabarlarga ko'ra, Yevropa Ittifoqi politsiyachilari bugundan boshlab Pristina atrofida faoliyat yurita boshlagan. Pokiston hukumati Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan hujum yuzasidan birgalikda tergov o'tkazishni taklif qildi. Televideniye orqali chiqish qilgan Pokiston tashqi ishlar vaziri Shoh Mahmud Qurayshi rasmiy Islomobod mazkur masalada Hindiston bilan to'laqonli hamkorlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Mazkur bayonotdan biroz avval Hind rasmiylari Pokistondan terrorchilikda gumon qilingan 20 ga yaqin shaxsning Hindiston ixtiyoriga topshirilishini talab qilgan edi. Hindiston rasmiylari Mumbai hujumlarini uyushtirgan jangarilarning Pokistonga aloqasi borligini ta'kidlab kelmoqdalar. Biroq Pokiston tomoni bu iddaolarni keskin ravishda rad etmoqda. Tailand Konstitutsion sudi hukmron koalitsiyani tarqatib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi. Sudga ko'ra, 2007-yilgi parlament saylovida koalitsiya tomonidan jiddiy qonunbuzarliklar sodir etilgan. Shuningdek, sud koalitsiya yetakchisi mamlakat bosh vazirini 5 yilga siyosatdan chetlatish to'g'risida hukm chiqardi. Ayni paytda aksil hukumat namoyishchilari qurshovda qolayotgan Bangkok aeroportida portlash ro'y berdi. Oqibatda bir namoyishchi nobud bo'ldi, 20 ga yaqin kishi tan jarohat oldi. Ushbu voqeadan bir necha soat oldin muxolifatchilar hukumat binosi oldidagi 3 oy davom etgan norozilik piketini to'xtatganini e'lon qilgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 2-dekabr yangiliklar bilan tanishyapsiz. Iroq sudi Saddam Husayn jiyani kimyoviy ala laqabi bilan tanilgan Hassan al-Masjidni 1991-yilda shiyalar nomaviy ravishda qatlom qilganlikda aybdor deb topib, unga o'lim jazosi tayinladi. Shuningdek, Bas partiyasining Janubiy Iroq bo'yicha sobiq rahbari Abdulxon Abdulg'ofurga ham o'lim jazosi tayinlandi. Kimyoviy ala laqabi bilan tanilgan Hassan al-Masjid 2007-yilda ham Iroq sudi tomonidan o'lim jazosiga hukm qilingan edi. O'shanda u 1988-yilda kurdlarni qatlom qilganlikda ayblangan edi. Eron Fors ko'rfazining Hurmuz bo'g'ozida harbiy dengiz mashg'ulotlari o'tkazmoqda. Eron harbiylariga ko'ra, ushbu mashg'ulotlarning o'tkazishdan maqsad Eron dengiz flotini har qanday hujumlarga shayligini tekshirishdan iborat. Ma'lum bo'lishicha, 6 kun davom etadigan mashg'ulotlarda 60 ga yaqin jangovar kema ishtirok etadi. Ayni paytda Venesuela va Rossiya harbiy kemalari ham Karib dengizida 3 kunlik harbiy dengiz mashg'ulotlarini boshladi. Sog'urishi davridan buyon ilk bor Rossiya floti Lotin Amerikasiga joylashtirildi. O'tgan hafta mintaqa davlatlari bo'ylab safar qilgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev sobiq Sovet ittifoqining sobiq ittifoqchilari bilan aloqalarini tiklash niyatini bildirgan edi.
Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan soat 21 ga qadar olingan dunyo yangiliklarini eshitdingiz. Ular bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi. Bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning qisqacha mundarijasini eslatib o'tsam, O'zbekiston muxolifat vakillaridan biri Muhammad Solih Ozodlik radiosida mehmon bo'ldi. Dasturimiz davomida muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rahbari bilan o'tkazilgan suhbatni tinglaysiz. Hizbu tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 27 nafar toshkentlik muslima ayollarga nisbatan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. 2-dekabr qullikka va odam savdosiga qarshi kurash xalqaro kuni. Ayni paytda O'zbekiston va Qirg'iziston vakillari o'rtasida 2009-yil uchun gaz sotib olish borasida muzokaralarning dastlabki bosqichi boshlandi. Dasturimiz davomida xalqaro mavzulardagi lavhalar va tanganing orqasi dasturining yangi soni bilan ham tanishishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston muxolifat vakillaridan biri Muhammad Solih Ozodlik radiosining Pragadagi qarorgohida mehmon bo'ldi. Muhammad Solih Ozodlik, Ozod Yevropa radiosi muxbirlari savollariga ham javob berdi. Gruziya voqealaridan keyin sobiq Sovet hududlarida yuzaga kelgan siyosiy vaziyat, xususan Rossiyaning bu hududlarda yana yetakchiligini mustahkamlayotgani mintaqa hayotida qanday rol o'ynaydi degan savolga Muhammad Solih mana bunday javob berdi.
Birinchidan, Rossiyaning Gürcistan'da ko'rsatgan so'nggi aksiyasi mintaqada o'zining pozitsiyasini mustahkamlash uchun emas, balki Gruziyadan boshqa mamlakatlarga ham, eski postsovet hududidagi mamlakatlarga ham mesaj berish, ya'ni xabar berishki, siz agar ehtiyot bo'lmasangizlar, biz bilan hisoblashishga majbursiz. Agar hisoblashmasangizlar, sizlarning ham holingiz Gruziyaning holi bo'ladi degan bir ishora edi. Bundan albatta O'rta Osiyo davlatlari o'zining xulosasini chiqarib oldi. Zaten O'rta Osiyo davlatlari Rossiyaga qarshi bosh ko'tarib yoki Rossiyaga qarshi isyon ruhida hech qachon bo'lgan yo'q. Lekin Rossiya nuqtai nazaridan aytganda bu narsa O'rta Osiyo davlatlarini ayni paytda Rossiya bilan ehtiyotkor siyosat olib borishga olib kelyapti. Va bugungi Karimovning Amerikaga mayil ko'rsata boshlashi va Tojikistonning ham chekinib o'rta bir neutral holatga kelishida Gruziya aksiyasi menimcha sezilarli rol o'ynadi.
Bunday vaziyatda, ya'ni Rossiya o'z pozitsiyasini Markaziy Osiyoda mustahkamlayotgan bir paytda O'zbekistonning Rossiyadan uzoqlashayotganini qanday izohlash mumkin?
Bu albatta, bunda Gürcistondagi voqealar asos sabab bo'ldi deb deyolishga bizda bir hujjat yo'q. Chunki Karimov o'zi 2005-yil Andijon voqealaridan keyin Rossiya bilan yaqinlashdi, ammo Rossiya O'zbekistonni ham iqtisodiy ham siyosiy tarafdan tamoman o'ziga qaram qilish uchun jiddiy odamlar ata boshlaganda Karimov qo'rqdi va ayni paytda 2006-yilga kelib bir yil o'tmay 2006-yil so'ngidan boshlab Amerika bilan parda orqasida aloqalarini boshladi va xususan Pentagon bilan aloqa Karimov o'sha 2006-yildan boshlab bugungacha Pentagon bilan aloqalarini davom ettiryapti va yaqinda bu strukturadan chiqishining asos sabablaridan biri ham o'sha mana men sizlar bilan aloqani bo'shiga qilayotganim yo'q. Mana mening konkret odimim deb bergan javobi edi. Va bu menimcha bu tendensiya Karimovning bu Rossiya siyosati tendensiyasi menimcha davom etadi va yana qaysi strukturalardan chiqadi bu nimaning mustaqil davlatlar to'plamasi jamiyatining qaysi strukturadan yana kelishi hamdo'stlik jamiyatidan qaysi turlardan chiqadi, buni vaqt ko'rsatadi hali. Va menimcha bu ilk odamlaridan biri Karimovning. Bu Karimovning iqtidori uchun qilingan narsa, chunki Karimov hech qachon har otgan odamini faqat o'zining iqtidorini saqlash uchun otgan va bu safar ham xuddi o'shaning uchun bo'layotgan harakat. Buning nima mamlakat uchun, nima uning kelajagi uchun foyda yoki zarar deb ham bo'lmaydi. Ya'ni bu bugungi siyosiy konjunkturada tashlangan Karimovning doimiy qadamlari.
Demak, bu o'zbek muxolifat vakillaridan biri, Erk demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihning Ozodlik Ozod Yevropa radiosi muxbirlari savollariga javoblaridan edi. Batafsil ma'lumotlar internet sahifamizda.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'rin olgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekiston matbuotida 8-dekabr kuni Qurbon hayitini keng nishonlash to'g'risida prezident qarori e'lon qilindi. Qarorda milliy va diniy qadriyatlarni saqlash va ulug'lash maqsadida musulmonlarning ushbu bayrami joylarda tartibli va yuqori darajada xalqning milliy qadriyatlariga mos ravishda nishonlansin deyilgan. Lekin kuzatuvchilarning aytishlaricha aslida O'zbekiston musulmonlarining bugungi hayoti va taqdiri qarorda aytilgandan ancha farq qiladi. Zero minglab begunoh musulmonlar qamoqlarga tashlangan, ular ta'qib va tazyiqlarga uchramoqda. Mavzu tafsilotlarini hamkasbim Sadriddindan eshitamiz.
Prezident qaroriga ko'ra O'zbekistonda Qurbon hayiti 8-dekabrda nishonlanadi. Shu kuni O'zbekiston konstitutsiyasi ham bayram qilinadi. Qurbon hayiti bayrami 1991-yildan buyon O'zbekistonda dam olish kuni deb belgilangan. O'zbekiston hukumati musulmonlarning bu bayramiga katta e'tibor bergan holda uning milliy diniy qadriyatlarimizni saqlash va ulug'lash, fuqarolarning hamjihatligi va mehr-oqibatni mustahkamlashda muhim o'rin tutishini doim ta'kidlab keladi. Qarorda ham shu gaplar aytilgan, biroq o'zbekistonlik musulmonlar aslida musulmonlarning bugungi hayoti hukumat aytayotgan gaplardan boshqacha ekanini ta'kidlaydilar. Qo'qonlik Hakimjon Hojining so'zlariga ko'ra, qadriyatlar faqat chiroyli qog'ozlarda qadrlanyapti, amalda esa yo'q, jumladan diniy qadriyatlar ham.
Qonun tomonidan qog'ozda bo'lyapti, prezidentimiz qog'ozda chiqaryapti. Hammasi qog'ozda bo'lyapti prezident ishlar. Lekin amalda bo'lmayapti bu narsalar. Amalda musulmonlarga erkinlik yo'q, erkinlik o'sha musulmonlarga, mu'minlar musulmonlarga, O'zbekistonda yashab turgan har bir fuqaro, misol o'zbekmi, tojikmi, boshqa musulmon, musulmon bular. Endi boshqa dinlarga, boshqa dindagilar ham erkinlik bor misol. Lekin boshqa dindagilarga bor erkinlik. Boshqalarga.
Hakimjon Hoji o'z fikrlarini mana bu dalillar bilan isbotlaydi.
Qur'onga juda qattiq bu, juda qattiq. Biz dars olamiz, alif bo'lim. Alif bo'dan dars olaman deb bir joyda misol 5 kishi o'tiring, birortasi o'sha 5 kishi kelib ketsa xabar bersa kelib olib, 2 sotka 3 sotka qiynab, qamab, ancha nima qilib, ro'yxatga olib, mashina qilib joy qatta qoldi. Juda qattiq. 10 kishi 15 kishi o'tirib, dengi ma'ruza qilib yo bir ilm olib nima qilib qolsa, birinchi safar qo'l ketsa jarima mamlakatli bolalarga 80 mingdan jarima solibdi. 50 ming, 80 ming jarima. Sud orqali nima qilib jarima solishibdi. Qolganlarni 2 sotka, 3 sotkadan, 1 sotkadan ushlab, ancha nima qilib, qiynash hozir yo'q, uncha juda qattiq qoldi. Ayniqsa mana shu oxirgi yarim yildan juda qattiq o'shayapti hozir.
Inson huquqlarini himoya qilish xalqaro Human Rights Watch tashkiloti bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugun O'zbekiston qamoqxonalarida 7 mingdan ortiq diniy ayblovlar bilan qamalgan musulmonlar bor. Ularning aksariyati to'qima ayblovlar bilan jazo kameralariga tashlangan. O'g'li qamoqda bo'lgan toshkentlik Dilbar opa so'zlariga ko'ra, diniy ayblovlar bilan qamalgan mahbuslar tinimsiz qiynoqlarga duchor qilinmoqda.
Mart oyida borib keldim o'g'lim oldiga. O'g'lim oldi bordim, qiynoqlar juda yomon dedi, eshitdim hammasini, eshitib keldim. Endi nima qiladi? Qani ularning qo'lidan nima kelyapti, bizani qo'limizdan nima kelyapti? Hech qanaqa natija bilmayapmiz. Go'yinga ham chiqib ham ko'ryapmiz, boshqaga ham chiqib. Itsammi, odamsanmi demaydi hech kim. Bizda nima yo'q? Bizda inson huquqini himoya qiladigan insonni o'zi yo'q. Bildingizmi? U chet elda masalan mana, voy, mana buni oshirib qo'yibdi deydi, hammasi yugurib namoyishga chiqib ketadi. Tushunmasmi? Biz qay namoyishga chiqib qo'yilikchi? Shunda asos tekshiraveradi bizani. Ular nima qilsin bechoralar kletkani ichida o'tirgan? Nimalar? Ular nima qilsin? Ular qayerga borsin, kimga aytsin? Bizni qayerga boraylik, kimga aytaylik, qani ayting, kimga murojaat qilaylik? Kim bor bizani bunda eshitadigan? Allohdan boshqa hech kim bizani eshitmaydi hozir. Biz boshqa hech kimdan yordam kuta olmaymiz hozir. Chunki yo'q. Insonlar hozir bir qanaqadir musirchalik qadri qolmagan insonlar. Kim eshitadi, kimga aytaylik, kimga darimizdan aytaylik. 9 yildan beri mana shu ahvolda, mana 9 yildan beri o'tibdi mana bolam.
Xo'sh, O'zbekistonda musulmonlar bilan bo'layotgan bu holatlarni hukumat bilmaydimi? Agar bilsa, nega yana qarorlarda, bayramlarda juda chiroyli so'zlar aytiladi? Bu savolga inson huquqi himoyachisi Iskandar Xudoyberganov shunday deb javob berdi.
Mana endi nima deydi? Agarda siz endi xoinoxoy Sovet davlatini tamom bo'layotgan paytini o'sha olgansizlar deb u yog'ini eslamasizlar. Eslagan bo'lsangiz, Sovet davlati ham xuddi shunaqa edi. Svoboda, ravenstvo, bratstvo, sovest, spravedlivost degan gaplar bor. Aslida birontasi ro'yobga chiqmagan. To'g'rimi? Adolat degan narsa bo'lmagan. Boshqa narsalar bo'lmagan. Endi O'zbekiston ham xuddi shu yo'lga o'tgan. Bular hammasi chiroyli so'z gapiradi-yu, ammo lekin bu so'zlarning orqasida hech narsa deyarli yo'q. Hech narsa yo'q. Bu quruq gap,
dedi Iskandar Xudoyberganov.
Shu kunlarda O'zbekistonda Qurbon hayitiga tayyorgarlik ko'rilayotgan bir paytda Hizb ut-Tahrir tashkilotiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan toshkentlik 27 nafar muslima ayolga nisbatan tergov surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Tergov paytida guvohlikka chaqirilgan ayollar qiynoqqa solinayotgani va ushbu guruhga aloqadorlikda gumonlanayotgan ayollarni hibsga olishlar davom etayotgani haqida xabar qildi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi hamkorimiz Mehribon ayni masalada ushbu tashkilot rahbari Surat Ikromov bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka ma'lum qilishicha, tashkilot faollari Hizbut Tahrirga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan toshkentlik 27 nafar ayol bilan bog'liq holatni kuzatib borishmoqda.
Guvohlar topish mashhur maqsadda bular ko'p shu ayollarni hibsga olishyapti-da, noqonuniy oborib so'roqlar qilinyapti. Bular o'sha Hizbut Tahrir a'zoligiga bir isbot topmoqchi hozir tergov organlari. Misol uchun murojaat qilgan Nazokat ismli ayol, mana shu Nazokat Toshpo'latovani mana borib o'sha so'roq qilishgan, qo'rqitishgan. Mana bularni ham shu 22 yoshli Sultanova Shahloni olib ketishgan. Oldin uni onasini, Sevara Sultanovani 12 noyabrda hibsga olishgan. Mana hozir o'sha Toshkent shahar militsiya boshqarmasi yerto'lasida hozir o'sha so'roq qilinyapti, qiynoq o'chirayotgani bizga ma'lum bo'lyapti. Shu Sultanova Shahloni ham 6 militsiya xodimi, shu GVD xodimlari 34 soat ichida, demak o'sha GVDning ichida yerto'lada ushlab turib, bunga qiynoqlar yetkazib, so'roq qilingan.
Surat aka, Nazokat bilan Shahlo 27 ta ayol degan ro'yxatda bor-a bular?
Bu yerda men shuni aytishim kerakki, Nazokat mana Toshpo'latova bu ro'yxatda yo'q, lekin bu buni kak misol uchun guvoh tariqasida olishmoqchi-da.
A, demak biz aytishimiz mumkin, o'sha 27 ta hibsga olingan ayoldan keyin qo'shimcha hibsga olishlar ham davom etyapti.
Ha, shu davom etyapti. Mana hozir masalan bu Sultanova Shahlo mana shunaqalardan bo'lishgan. Hozir biz mana himoyachi qo'ydik, advokatni qo'ydik.
Endi Surat aka, 30 ga yaqin ayolga nisbatan ilgari surilayotgan mana shu ayblov bo'yicha nima deyish mumkin?
Endi bu hammasi bilasizmi, hamma narsa to'qima narsa, mana terrorizm yo ekstremizm yana ko'payib boryapti degan shov-shuv chiqarishyapti. Jamoatga ko'rsatishmoqchi mana mashinalar ko'payib boryapti. Bu faqat shu xo'ja ko'rsinga qilinayotgan narsalar.
Nimaga Surat aka, o'sha nimaga bular xo'ja ko'rsinga shu ish qilishyapti?
Bilasizmi, bu narsa eng yuqori joydan kelyapti. Qolaversa bu prezidentning buyrug'i bilan bo'layotgan narsa. Bu yerda bularni butun dunyoga ko'rsatishmoqchi, ya'ni bu O'zbekistonda mana shu terrorizm yo ekstremizm bilan bog'liq guruhlar bor. Shuni ko'rsatishmoqchi bo'lyapti. Bu narsa o'zi umuman yo'q. Mana biz qancha sudlar bo'ldik, bironta joyda bularni aybi biron sudda o'zini tasdiqini topmagan qo'yilgan ayblar. Lekin ularga mana 20 yilga qamashgan bularni. A bulardan nima yomonlik kuchi mumkin? Masalan, qanaqa bu davlatni to'ntara olmasa, ularni quroli bo'lmasa, umuman ahmoqchilik narsalar bo'yapti. Aqlga sig'maydigan narsalar bo'layapti. Hamma gap shundaki, bu eng yuqoridan bo'layotgan narsa.
Suhbatdoshimiz Surat Ikromovga ko'ra, shu kunlarda O'zbekistondagi ayollar qamoqxonasida 30 ga yaqin ayol diniy motivdagi ayblovlar bilan qamoq jazasini, yana 100 ga yaqin ayol esa shartli jazo muddatini o'tayapti. Ozodlik uchun Mehribon.
Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib qo'lga olingan 27 nafar toshkentlik musulmon ayollarga nisbatan tergov surishtiruv olib borilayotgani va bu jarayonda ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqidagi ma'lumotlar edi. Ozodlik radiosidan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Tanganing orqasi dasturining yangi soni bilan yarim soatdan keyin tanishishingiz mumkin. Hozir esa dasturimiz yana iqtisodiy mavzudagi lavha bilan davom etadi. 1 dekabrdan boshlab Toshkentda yo'l kira narxlari oshirildi. Joriy yilda jamoat transportlari uchun yo'l kira narxlari 3-chi bor qimmatlashdi. Endilikda avtobus, trolleybus, tramvay va metro uchun yo'l kira 400 so'm qilib belgilandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent shahri aholisining 70% jamoat transportlaridan foydalanadi. Aholi ushbu qismining aksariyati kambag'al va o'rta hol oilalar bo'lib, narxlarning ketma-ket oshirilishi ular cho'ntagiga to'g'ri kelyaptimi? Muxbirimiz Mehribon ayni savolga javob izladi.
Jamoat transportlarining yo'l kira narxlari keyingi 1.5 oy ichida 33%, ya'ni 100 so'mga qimmatladi. Keyingi paytda kommunal xizmatlar uchun to'lovlarning ketma-ket oshirilishi ustiga yo'l kiraning ham qimmatlashi aholini mushkul ahvollarga olib kelishidan darak deyiladi.
Birinchi kechadan yo'l kira oshdi bizada, 400 so'm bo'ldi. Oldin 250 so'm edi.
O'zbekistonda shu barcha ommaviy transport vositalari narxi asosan avtobus, trolleybus, tramvay va metro narxi ko'tarilgan 50 so'mga.
Yo'l kiralar oshdi. Endi qatan cho'ntak ko'tariladi O'zbekistonda, vaqti ahvol og'ir.
Bitta oilada, mana misolki, er xotin bor, 4-5 ta balasi bor, bo'lmaganda 2 ta balasi bor. Student, o'quvchi, studentlar bor, ularni ham yo'l kirasi oshdi. Shu hammasi hisob kitob qilganda bab to'g'ri kelibdi. Yo'l kira to'risim. Endi oylik kamroq yo'l kiragini qoplamaydi.
Oylik hech qanaqa oshmagandi, lekin transport haqi oshdi.
Endi hamma norozi bo'lganini endi nima qilaladi endi? Qayerga boradi? Dardini kimga aytadi?
Toshkent yo'lovchi transservis tashkiloti xodimi yo'l kira narxlarini oshirishga majbur bo'lishganligini aytadi.
1 dekabrdan oshdi. 14.3%-di. 15% deyilgan, endi 15%dan sal kamroq, endi aniq etsa 350 ga 400 so'm bo'ldi. Mana A seriyalik proizni karta 35 ming edi, 40 ming bo'ldi.
Bu yilgi hisobga nechinchi marta oshirilishi?
3-chi marta.
Oxirgi marta qachon oshiriluvdi?
15 oktyabrda.
Endi oradan 1.5 oy o'tdi. Nega shu qisqa muddat ichida yana oshirilyapti?
Endi hozir mamlakatda har bir korxona, har bir ishxona o'zini o'zi xarajatlarini qoplab, qo'pol qilib aytgan aravasini o'zi tortishi kerak edi. Davlatga og'irlik tushish kerak emas. Shu maqsadda endi ma'lum bir nimaga oshirilyapti, lekin jamoat transporti baribir ubitchnik hisoblanadi. Mana bu Ulug' Vatan urush qatnashchilari, Ulug' Vatan urush nogironlari, imtiyozli yo'lovchilar bor, tekin yurish huquqiga ega bo'lgan. Ana o'shalarning hisobiga davlat azro ma'lum bir miqdorda dotatsiya beradi. Qolgan qismini xarajatini shahar jamoat transporti o'zi qoplash kerak. Yoqilg'isimi, ehtiyot qismlarimi, moylash mahsulotlarimi hammasiga berish kerak. Shuni endi ma'lum bir miqdorini kamaytirib nima qilish sababi uchun bo'lganda bu narsalar.
Bir hali qiziq tarafi, keyingi 1.5 oy ichida 2 marta oshirilyapti-da.
Bizga qolsa-ku, o'zimizga qolsa biz ham oshirmasdik. Mana ham misol uchun 2 ta farzandim, bittasi o'qiydi, bittasi ishlaydi. Ularga ham oylik yo'l chiptasi, yo'l kira oladi. To'g'ri tushunish kerak, xalqqa ham og'ir, lekin mana bu hozir bozor iqtisodiyoti munosabati bilan davlatdan pulni qattan oladi. Sharoit shunaqa hozir.
Ma'lum bo'lishicha, Toshkent shahri aholisining 70% qismi jamoat transportlaridan foydalanadi. Toshkentlik suhbatdoshimiz Suhrob Ismoilovning ta'kidlashicha, yo'l kiraning ketma-ket qimmatlashi kambag'al oilalar cho'ntagiga to'g'ri kelmayapti.
50 so'm qimmatlagan, lekin menimcha O'zbekistonda hozir o'rta hol aholi va shu o'rta holdan daromad darajalari pastroq bo'lgan aholi guruhlari jamoat transportidan foydalanishadi. Bu O'zbekistonni, agar Toshkent shahri misolida gapiradigan bo'lsak, Toshkent shahrini 70%, 80% aholisi desak bo'ladi. Ular uchun hatto 50 so'mga ham hozirgi O'zbekistondagi daromadlarining darajasini hisobga 50 so'mga oshgani ham bu juda katta qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin.
Ma'lumki, 2 hafta muqaddam O'zbekiston Iqtisodiyot vazirligi mamlakatda o'rtacha ish haqqi 300 ming so'mni, ya'ni taxminan 220 AQSh dollarini tashkil qilish haqida xabar qilgandi. Yo'l kira narxini 1.5 oy ichida 2 marta oshirgan Toshkent yo'lovchi trans tashkiloti ayni xabardan ilhomlangan ko'rinadi. Ozodlik uchun Mehribon.
1 dekabrdan boshlab Toshkentda yo'l kira narxlari oshirildi. Joriy yilda jamoat transportlari uchun yo'l kira narxlari 3-chi bor qimmatlashdi. Endilikda avtobus, trolleybus, tramvay va metro uchun yo'l kira haqi 400 so'mni tashkil etmoqda. Bugun Bryusselda NATOga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Gruziya, Ukrainani NATOga a'zo qilish istiqbollarini muhokama qilmoqda. Pokiston hukumatı Hindistonning Mumbai shahrida sodir etilgan hujum yuzasidan birgalikda tergov o'tkazishni taklif qildi. Iroq sudi Saddam Husaynning jiyani, kimyoviy Ali laqami bilan tanilgan Hassan al-Mashidga yana bir bor o'lim jazosi tayinladi. Tailand konstitutsion sudi hukmron koalitsiyani tarqatib yuborish to'g'risida qaror qabul qildi. Venesuela va Rossiya harbiy kemalari Karib dengizida 3 kunlik harbiy dengiz mashqlarini boshladi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 2-dekabr qullikka va odam savdosiga qarshi kurash xalqaro kuni. Birlashgan Millatlar tashkiloti qullik mehnatidan foydalanish, ayollarning jinsiy ekspluatatsiya qilinishi, bolalar mehnatdan foydalanishga qarshi qator hujjatlar qabul qilganiga qaramay, hozirgi kunda dunyo bo'yicha millionlab odam qullik mehnatini bajarishga majbur bo'lmoqda. Ular orasida afsuski O'zbekiston fuqarolari ham bor. Xususan O'zbekiston bosh prokurori Rashidjon Qodirov 13-oktyabr kungi chiqishida joriy yilda 1450 nafar O'zbekiston fuqarosi odam savdosi qurboniga aylanganini ma'lum qildi. Ular orasida Rossiya va Qozog'istonda mehnat qulligiga tushib qolgan, shuningdek Hindiston, Isroil, Tailand, Turkiya va boshqa davlatlarda fohishalikka majbur qilingan o'zbekistonlik ayol va qizlar ham bor. Huquq himoyachilari esa bu raqam ancha ko'p ekanini ta'kidlamoqda. O'zbekistonda qiynoqlar oldini olish tezkor guruhi matbuot vakili Suhrob Ismoilovga ko'ra, O'zbekiston hukumati 2008-yilda qullikka va odam savdosiga qarshi kurashishni e'lon qilgan. Joriy yil aprelda O'zbekistonda inson savdosiga qarshi qonun qabul qilindi va respublika darajasida turli davlat tashkilotlari o'rtasida koordinatsion guruh ham tuzilgan. Bu guruhning viloyatlardagi markazlari ham faoliyat yuritayotgani bildirildi. Shunga qaramay, o'zbekistonliklarning odam savdosi qurboniga aylanishi davom etmoqda. Suhrob Ismoilov fohishalikka majbur qilingan o'zbekistonlik ayollar odam savdosi qurbonlarining oz qismini tashkil etishini aytdi.
O'zlarini fohishabozlik yoki tanalarini sotishga ketayotgan yoki shu aldovga tushib qolayotgan yosh ayollar ham bor, lekin ular ko'pchilik emas. Asosiy 80% bizning hisob kitoblarimiz bo'yicha aynan shu mehnat muhojirlari orasidagi mavjud inson savdosi qurbonlari,
deydi o'zbekistonlik huquq himoyachisi. Ish izlab chet ellarga chiqib ketgan o'zbekistonliklar mehnat muhojirlari asosan Rossiya va Qozog'istonda qullikka tushib qolmoqda. Moskvadagi inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi Memorial tashkilot xodimi Bahrom Hamroyev Ozodlik muxbiri bilan suhbatda o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyada qulga aylanishi sabablari turlicha ekanini aytdi.
O'zbekistonni o'zida yurgan ayrim qul sotarlar uni aldash yo'li bilan olib kelib, buni bir uzoq muddat, misol 1 yil 6 oylab qullikda saqlangan odamlar bor. Misol o'zlari kelib keyinchalik mana bu Rossiya ish beruvchilar qo'lida qul bo'lib tushganlar bor. Umuman har xil formalar bor qullikni bu yerda,
deydi rossiyalik huquq himoyachisi Svetlana Ganushkina, Moskvadagi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkilot rahbari. Uning tashkiloti Rossiyadagi markaziy osiyolik, jumladan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarga yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Ganushkina Rossiyada qullikka tushib qolgan va odam savdosi qurbonlarining 80%ini o'zbekistonliklar tashkil etishini aytdi.
Если судить по обращению к нам, то это, наверное, где-то 80%. Главным образом обращаются граждане.
Agar bizga murojaat qilayotganlarga qarasak, ularning taxminan 80%ini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Afsuski, bizga asosan O'zbekiston fuqarolari murojaat qilishyapti. Ular qalloblar va g'irom ish beruvchilarning oson o'ljasiga aylanadi. Ular qo'shimcha daromaddan, ya'ni deyarli haq to'lanmaydigan va tekin mehnatdan voz kechishni xohlamayapti, deydi rossiyalik huquq himoyachisi. Svetlana Ganushkina o'zbekistonliklarning Rossiyada qullikka tushib qolish sabablari haqida Ozodlik radiosiga bunday dedi.
Ну, я думаю, что много причин. Хорошо поставленное рекрутирование это раз. Наверное, не очень хорошее экономическое положение самому.
Menimcha buning qator sabablari bor. Birinchidan, odamlarni jalb qilish yaxshi yo'lga qo'yilgan, aftidan O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatning yaxshi emasligi ham bunga sabab va o'zbeklarning ishonuvchanligi. Ular yaxshi maosh to'laydigan ish berish haqidagi takliflarga osonlikcha ishonishadi. Kim bilan muomala qilayotganliklarini tekshirmaslik ular uchun odatiy hol. Ular o'z huquqlarini bilishmaydi, ularga huquqiy bilimlar kerak. Fuqarolarni huquqiy bilimdon qilib tarbiyalash zarur, deydi Moskvadagi fuqaroviy ko'mak nodavlat tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkina. O'zbekistonliklarning qullikka tushib qolishining oldini olish uchun yana nimalar qilmoq kerak? Bu savolga Suhrob Ismoilov bunday javob berdi.
Agar masalani biz haqiqatan ham jiddiy bir yechimiga kelmoqchi bo'lsak va insonga inson savdosini to'xtatmoqchi bo'lsak, O'zbekiston darajasi yoki hech bo'lmasa yetarli darajada kamaytirmoqchi bo'lsak, birinchi navbatda shu O'zbekistondan kundalik tarzda, har kuni chiqib ketayotgan, muntazam tarzda chiqib ketayotgan mehnat muhojirlari bilan ishlash kerak. Ish ikki darajada olib borilishi kerak. Birinchi darajasi O'zbekiston o'zini ichkarisida shu mehnat muhojirlari jam bo'ladigan, hujjatlarni rasmiylashtiradigan va shu safarga chiqib ketadigan joylar, temir yo'l vokzallari, aeroportlar, chegara punktlari, mana shunaqa joylarda o'tkazilishi kerak va asosan bu ko'lamdagi ish ko'proq huquqiy tushuntiruv ishlari, ularni shu ketayotgan joylarda qanaqa bir xavf-xatar yoki yangi sharoitlar kutishi mumkin. Mana shuni ko'zda tutish kerak. Ikkinchi ko'lamdagi ish esa o'sha mehnat muhojirlari borib ko'p yig'iladigan, o'sha o'zlarini bir jamoalarni tashkil qiladigan Rossiya yoki Qozog'iston kabi davlatlarda nodavlat, notashkilot, tashabbus guruhlari tuzish orqali ularni huquqlarini o'sha darajada himoya qilish. Va bu yerda albatta O'zbekistonni chet eldagi diplomatik vakolatxonalarining ham o'rni yuqori darajada bo'lishi kerak.
Deydi O'zbekistonda qiynoqlar oldin olish tezkor guruhi matbuot vakili Suhrob Ismoilov.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82.
Ozodlik radiosidan dasturimiz mintaqaviy mavzudagi lavhalar bilan davom etadi. 2009-yil uchun gaz sotib olish borasi O'zbekiston va Qirg'iziston vakillari o'rtasidagi muzokaralarning dastlabki bosqichi boshlandi. Bu haqda Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidov ma'lum qildi. Bishkek rasmiylari aholini bu yil gaz O'zbekistondan o'tgan yilgiga nisbatan 2 barobar qimmat narxda, ya'ni 1000 kub metr 300 dollardan sotib olinishi mumkinligi haqida ogohlantirgan. Lekin Qirg'izgaz rasmiylari O'zbekiston tomoni Qirg'izistonga imtiyoz berib, gaz narxini arzonlashtirishi ham mumkinligiga umid qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod tanishtiradi.
Qirg'izgaz rasmiysi Ayzada To'g'onboyevaning aytishicha, dastlabki muzokaralar telefon orqali o'tkazilmoqda. Bu muzokaralar 10-dekabrgacha davom etadi.
Но телефонные переговоры, предварительные переговоры, они об объёмах газа. Мы обычно покупаем до 1 миллиарда.
Telefon orqali o'tkazilayotgan dastlabki muzokaralarda sotib olinadigan gaz miqdori aniqlanadi. Biz har yili odatda 1 milliard kubometrgacha bo'lgan miqdorda gaz sotib olamiz. Bu yil O'zbekistondan sotib oladigan gaz miqdori taxminan 850-900 million kubometr bo'lishi mumkin, dedi Ayzada To'yg'onboyeva. Uning aytishicha, gaz miqdori aniqlab olingach, 10-dekabrda Qirg'iziston delegatsiyasi Toshkentga jo'nab ketadi va u yerda gaz narxi kelishiladi. Hozircha esa gaz narxi borasida aniq ma'lumot yo'q.
Цены на нефть падают, цены на газ, в том числе продукцию углеводорода тоже падает. Мы надеемся, не 300 долларов будет стоить, а дешевле.
Neft narxi tushmoqda, gaz, jumladan uglevodorod mahsulotlari ham arzonlamoqda. Shuning uchun gaz narxi 300 dollar emas, arzonroq bo'ladi. Ikkinchidan esa bugungi kunda Qirg'izistonning O'zbekistondan gaz uchun qarzi yo'q. Biz gazning pulini oldindan to'lash prinsipi bo'yicha ish olib boryapmiz. Bu ham O'zbekistonning gazni arzonroq sotishiga sabab bo'lishi mumkin, dedi Ayzada To'yg'onboyeva. Qirg'izgaz rahbari Salamat Aytekeyev qirg'iz matbuotida qilgan chiqishida o'zbekistonlik hamkasblarini gazni arzonroq bahoda sotishga ko'ndirdi. Ishga harakat qilayotganini aytdi. Unga ko'ra 2008-yilda Qirg'iziston 1000 kubometr gazga 145 dollardan haq to'lagan. 2009-yilda esa gaz bundan qimmatroq, lekin 300 dollardan arzonroq bahoda bo'ladi. Biroq qirg'izistonlik ayrim iqtisodchilar fikricha O'zbekiston gaz bo'yicha yangi shartnomani imzolash jarayonida qo'shnilariga o'tgan yillardagi kabi yon bosmasligi mumkin. Bishkeklik iqtisodchi Umurbek Abdurahmonov bu borada fikr bildirar ekan, Rossiya O'zbekiston gazini to'laligicha sotib olish haqida rasmiy Toshkent bilan bitim tuzganini yodga oladi.
Gazprom degan balakat O'zbekistondan Turkmeniston gazlarini barin tiptamirdan beri sotib olyapti, чтобы dunyoga monopoliya yasash uchun.
Gazprom O'zbekiston va Turkmaniston gazini to'larigacha sotib olib, dunyo monopolistiga aylanmoqchi. Rossiya gazni jahon bahosida sotib olishga va'da bergan. Bunday sharoitda O'zbekiston qo'shnilariga gazni arzonroq bahoda sotmasligi ham mumkin, dedi Umurbek Abdurahmonov. Qirg'iziston bosh vazirining sobiq o'rinbosari Bozorboy Mambetov esa o'zaro manfaatli shartnomalar tuzish orqali gaz bahosini oshirmaslik imkoniyati mavjud, deb biladi.
Gazni arzonroq sotib olganga harakat qilsak bo'ladi, biroq anday harakatlar bizning mamlakatimizdan chiqqan yo'q.
Gazni arzonroq bahoda sotib olishimiz mumkin, biroq hukumat bunga harakat qilmayotir. Masalan, O'zbekiston Qirg'izistondan suv va elektr energiyasi olishdan manfaatdor. Qirg'iziston esa asosan gaz oladi. Demak, ikkala davlat ham bir-biridan manfaatdor. Hukumat mana shu manfaatlardan unumli foydalana olmayapti, dedi Bozorboy Mambetov. Ayni paytda rasmiy Bishkek Qirg'iz gaz aksiyalarining 75%ini Rossiyaning Gazprom shirkatiga sotishini bildirgan. Qirg'iz hukumati bunday sharoitda ishonchli hamkorga ega bo'lgan holda keyingi yillarda gaz bahosining ko'tarilishini oldini olish mumkin bo'ladi, deb hisoblamoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
O'zbekiston va Qirg'iziston rasmiylari gaz narxi borasida savdolashayotgan bir paytda Qozog'iston matbuoti O'zbekiston-Qozog'iston davlat chegarasi orqali kontrabanda tovarlarini olib o'tish hollari kamaymayotganiga alohida e'tibor qaratmoqda. Kuni kecha ikki nafar Qozog'istonlik O'zbekistonga katta miqdordagi kontrabanda tovarlarini olib o'tishga urinayotgan paytda qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. Ayni paytda kuzatuvchilar O'zbekiston va Qozog'iston rahbarlarining ikki davlat o'rtasida o'zaro erkin savdo hududini tashkil etish haqidagi takliflariga izoh bo'laroq bunday hududning tuzilishi ikki davlat iqtisodiyotiga foyda keltiribgina qolmay, balki davlat chegaralarida kontrabandaning oldini olishga ham ko'mak berishini ta'kidlamoqda. Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan navbatdagi lavha shu haqda.
Kuni kecha O'zbek-Qozoq davlat chegarasida Janubiy Qozog'istonning Maxtarol tumanidagi Abay qishlog'i yaqinida ikki kontrabandachi qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, ikki nafar qozog'istonlik traktorga ortilgan katta miqdordagi sport kiyimlari va oziq-ovqat mahsulotlarini qo'shni O'zbekistonga o'tkazishga harakat qilganlar. Hozirda mazkur hodisa yuzasidan Qozog'iston huquq-tartibot idoralari xodimlari surishtiruv tergov ishlarini olib bormoqdalar. Janubiy Qozog'istondagi O'ntsiq mintaqaviy chegara boshqarmasi xodimi Erik Raslikovga ko'ra, qonunbuzarlar chegaradan qonuniy yo'l bilan o'tishni istamasliklari bois turli qonunbuzarliklarga yo'l qo'yadilar. Ular nazorat o'tkazish punktlari orqali rasman o'tishni istashmaydi, dedi chegara xizmat xodimi. Ba'zi kuzatuvchilar O'zbek-Qozoq davlat chegarasidagi kontrabanda holatlarining kamaymayotganiga, chegaradan olib o'tiladigan tovarlarga o'rnatiladigan boj to'lovlarining kattaligi sabab bo'layotganini aytadilar. Eslatish joizki, joriy yil avvalda Ostonaga qilgan o'z rasmiy tashrifi chog'ida O'zbekiston rahbari Islom Karimov ikki davlat o'rtasida o'zaro erkin savdo hududi tashkil etilishi zarurligiga alohida to'xtalib o'tgandi. Noyabrga kelib esa Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev ham o'zbekistonlik hamkasbi taklifini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Bu holatni izohlagan ikki davlat kuzatuvchilari O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasida tashkil etiladigan erkin savdo hududi faqat ikki qo'shni davlat iqtisodiyotini rivojlantiribgina qolmay, balki O'zbek-Qozoq chegarasidagi kontrabanda holatlarining kamayishiga ham hissa qo'shishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. O'zbekistonlik iqtisodchi Viktor Ivonin bu borada mana bunday izoh berdi.
Ведёт пересечение границ из-за чего? Из-за разницы в ценах. Поэтому приграничные районы достаточно страдают.
O'zbek-Qozoq davlat chegarasida sodir bo'layotgan kontrabanda ikki davlat tovar narxlaridagi tafovut tufayli yuzaga kelmoqda. Bundan chegara hududlariga katta zarar yetyapti. Iqtisodiy chegaralarni ochish, ya'ni yagona iqtisodiy hudud tashkil etish bilan nafaqat O'zbekiston, balki Qozog'istonning ham iqtisodiyotini ko'tarish mumkin. Mazkur hudud sharofati bilan ikki davlat iqtisodiga zarar yetkazayotgan kontrabanda miqdorini kamaytirsa bo'ladi, deydi Ivonin. Biroq qozog'istonlik siyosatshunos Do'sim Satpayev O'zbekiston va Qozog'iston o'rtasidagi o'zaro erkin savdo hududi tashkil etish haqidagi fikrlar shunchaki quruq gap ekanini aytarkan, turli iddaolarga qaramay, hamma narsa eski hammom, eski tos qabilida qolaverishi haqida gapiradi.
Я сомневаюсь. Зону свободной торговли надо создавать с учетом того, что должен появиться даже некий наднациональный орган.
Ikki davlat o'rtasida erkin savdo hududi tashkil etilishiga shubha qilaman. Erkin savdo hududini mazkur hududga asos qilib olingan kelishuvlar bajarilishini nazorat qiluvchi va boshqaruvchi organ ham paydo bo'lishini hisobga olgan holda tashkil etish lozim. Bu organ bitta davlatga bo'ysunadigan organ bo'lmasligi kerak. O'ylashimcha, O'zbekiston bunga ko'nmaydi. Chunki hech bir davlat iqtisodiy loyihalarni amalga oshirish evaziga o'z suveren huquqlaridan mahrum bo'lishni istamaydi, deydi Satpayev. Komila Sobirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. AQShning 44-chi prezidenti Barak Obama Chicago'da o'tkazilgan matbuot anjumanida 6 kishilik milliy xavfsizlik guruhini taqdim etdi. U qariyb 2 yil davomida AQSh prezidentligiga demokratlardan nomzod bo'lish uchun unga asosiy raqib bo'lib kelgan Hillary Clintonni Amerika diplomatiyasining yangi yetakchisi etib tayinladi. Tafsilotlar bilan tanishing.
AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama 6 kishilik o'z milliy xavfsizlik komandasini jamoatchilikka taqdim etdi. Barak Obama bilan qariyb 2 yil AQSh prezidentligiga demokratlar nomzodi bo'lish haqqi uchun keskin kurash olib borgan Hillary Clinton o'z sobiq raqibi tomonidan Amerika diplomatiyasining yangi yetakchisi etib tayinlandi. Chicago'da o'tkazilgan matbuot anjumanida 6 kishilik milliy xavfsizlik guruhini taqdim etar ekan Obama o'z komandasi Amerika boshqaruvida yangi sahifani ochishga qodir odamlardan tuzilganini bildirdi.
To succeed, we must pursue a new strategy that skillfully uses, balances and integrates all elements of American power.
Oldimizga qo'ygan maqsadlarimizga erishish uchun biz harbiy va diplomatik, razvedka va huquqni muhofaza qilish, iqtisod va axloq kabi Amerika qudratining barcha jihatlaridan mohirona foydalanuvchi, bu jihatlarni muvozanatga solib, ularni birlashtiruvchi yangi strategiyani amalga oshirmog'imiz lozim. Biz bugun tuzgan yangi guruh ana shu ishni bajarishga qodir, dedi Obama o'z milliy xavfsizlik komandasini taqdim eta turib. Sobiq raqibi Hillary Clintonni AQSh davlat kotibi lavozimiga tayinlaganiga to'xtalgan Barak Obama bu qaroriga Clinton xonimning o'tkir zakovati va dunyo poytaxtlaridagi baland e'tibori asos bo'lganini bildirdi.
Hillary's appointment is a sign to friend and foe of the seriousness of my commitment to renew American diplomacy.
Hillary'ning bu lavozimga tayinlanishi do'stga ham, g'animga ham bir mujda. Mening Amerika diplomatiyasi va ittifoqchilikni qayta tiklash borasidagi qarorim qat'iy ekani ifodasidir. Bu sohada qilinadigan ishlar juda ko'p. Eron va Shimoliy Koreyaning yadroviy qurolga ega bo'lishi oldini olish, Isroil va Falastin o'rtasida davomli tinchlik barpo etish va xalqaro tizimlarni mustahkamlash shular jumlasidandir, dedi 20 yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladigan Barak Obama. AQSh davlat kotibligiga o'z partiyasi ichidagi eng kuchli raqibini tayinlagan Obama respublikachi Robert Gatesni mudofaa vaziri lavozimida qoldirishga qaror qildi. Adliya vaziri, ichki xavfsizlik vaziri, milliy xavfsizlik kengashi rahbari va AQShning BMTdagi elchisi lavozimlariga Barak Obamaning uzoq yillik hammaslak va maslahatchilari tayinlandilar. Yangi ma'muriyatdagi milliy xavfsizlik guruhi tarkibini sharhlayotgan siyosiy tahlilchilar Barak Obamaning bu borada prezident Abraham Linkolndan o'rnak olganini qayd etishmoqda. Amerikaliklar hali hamon sevib mag'rurlanadigan prezident Linkoln o'z ma'muriyatidagi asosiy lavozimlarni ashaddiy raqiblariga berish bilan ham mashhur bo'lgan. Robert Gates va Hillary Clinton Obama prezidentlikka saylangunga qadar uning saylovoldi dasturi, xususan Iroq urushiga yondashuvini keskin tanqid qilib keldilar. Hillary Clinton Obama boshiga Eron kabi davlatlar bilan oldingidan shart qo'ymasdan muloqot o'tkazish rejasi uchun ayniqsa tanqidga ko'mib tashlagan Obamani xalqaro munosabatlardan bexabar g'or siyosatchi deya baholagan edi. Taqdir hazli bilan aynan Clinton xonim endilikda Senat tasdig'idan o'tsa, Obamaning Eronga nisbatan strategiyasini amalga oshiruvchi asosiy shaxs bo'ladi. Obamaning taklifini qabul qilish barobarida Hillary Clinton eski raqobat va kelishmovchiliklarni o'tmishda qoldirib, yangi prezident bilan bir safda ishlashga qaror qilgan ko'rinadi.
By electing Barack Obama our next president, the American people have demanded not just a new direction at home.
Barak Obamani yangi prezident etib saylash orqali Amerika xalqi nafaqat mamlakat ichkarisi uchun yangi yo'nalish, balki AQShning dunyodagi ijobiy o'zgarishlar ortidagi kuch sifatidagi e'tiborini qayta tiklashni talab qildilar, dedi Clinton xonim dushanba kuni. Yangi milliy xavfsizlik komandasiga Obama raqiblarining ham kiritilgani bu guruhda ichki bo'linish yuzaga chiqarib, milliy manfaatlarga ziyon yetkazmasmikan degan xavotirlarga to'xtalgan Barak Obama o'ziga aytgan gapiga so'zsiz ko'nadigan qulluqchilar emas, balki keskin tortishuv va bahs ustalari lozimligini ta'kidladi. Ayni paytda Obama mamlakat ichki va tashqi siyosatini AQSh qonunlariga muvofiq prezident, ya'ni kelasi 4 yil davomida o'zi belgilashini ham qo'shib o'tdi.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz tanganing orqasi eshittirishiga uni Farrux Yusufiy taqdim etadi. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Tanganing orqasi eshittirishini tinglay boshladingiz. Bugungi suhbatimizning mavzusi avvalgi dasturimizdan beri O'zbekiston iqtisodida ro'y bergan voqealar, aniqrog'i qimirlashlarga bag'ishlanadi. Seshanba kuni O'zbekiston prezidenti mamlakat iqtisodining asosiy sohalarini barqarorlashtirishga oid farmonni imzoladi. Ushbu qaror jahon moliyaviy bo'hronining O'zbekiston hukumati shu paytgacha tan olmay kelayotgan mamlakat iqtisodidagi salbiy oqibatlarini bartaraf qilishga qaratilgan. Bu haqda biroz keyinroq gaplashamiz. Hozir esa gapni prezident o'tgan hafta imzolagan boshqa bir hujjat, fuqarolarning mamlakat tijorat banklaridagi omonatlarini himoyalash kafolatlarini ta'minlashga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmondan boshlasak. Prezidentning 28 noyabr kuni e'lon qilingan qarori bugun iqtisodiy bo'hronni boshdan kechirayotgan va buni tan olib bo'lgan ko'plab davlatlar ko'rayotgan chora-tadbirlarga o'xshash harakatlarning dastlabkisi bo'ldi. O'zbek matbuoti moliyaviy bo'hron, ayniqsa uning O'zbekiston iqtisodiga ta'siri mavzusini chetlab o'tayotgani bois oddiy o'zbekistonlik bu voqeadan bexabar qolayotgani haqida avvalgi suhbatimizda batafsil gaplashganmiz. Demak, juma kundan e'tiboran O'zbekiston hukumati jahon moliyaviy bo'hronining oqibatlari O'zbekiston iqtisodiga ham ta'sir etishi mumkinligini rasman tan ola boshladi. Farmon preambulasida aytilishicha, u O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining omonatlarini jahon moliyaviy krizisining ehtimol tutilgan salbiy oqibatlaridan himoyalashning ishonchli kafolatlarini ta'minlash, mamlakat bank tizimiga aholining ishonchini tobora mustahkamlash, aholi omonatlarini tijorat banklariga jalb qilish uchun qo'shimcha shart-sharoitlar yaratish maqsadida qabul qilingan. Farg'onalik suhbatdoshimiz Xalq bankining sobiq xodimi Dilmurod. Uning aytishicha, O'zbekiston banklaridagi omonatlar har doim 100% kafolatlanib kelgan va davlatning bunday imkoniyatlari bor.
Misol, men ishlagan bank davlat banki edi. Davlat tomonidan 100% kafolatlangan. Men bank misol bankrot e'lon qilib turib, bekilib ketgan taqdirda ham nima qilinardi? Hali davlat tomonidan kafolatlangan-ku, bu 100% kafolatlanadi davlat tomonidan.
Dedi sobiq bank xodimi. O'zbekistonlik iqtisodiy sharhlovchi Dmitriy Povarov esa Dilmurodning gapiga qo'shilmaydi. Uning aytishicha, prezident farmonida aytilganidek, fuqarolar pullarini to'liq kafolatlash hukumat uchun biroz qiyin bo'lishi mumkin. Chunki davlatning omonatlarni kafolatlash fondi fuqarolarning banklardagi pullaridan qariyib 25 barobarga kamroq.
Гарантированный вклад, то есть в случае там закрытия банка или не знаю, или каких-то форс-мажорных обстоятельств, например, вся система рухнет финансово.
Banklar kasodga uchrashi, moliyaviy tizimning qulashi yoki boshqa favqulodda hollarda fuqarolarga omonatlarni qaytib berish uchun mo'ljallangan davlat jamg'armasining bugungi hajmi taxminan 40 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Aholi omonatlarining umumiy hajmi esa 1.5 trillion so'mdan ko'proq, ya'ni qariyb 1 milliard AQSh dollaridan iborat. Oradagi farqni inobatga olsak, davlatning omonatlarni kafolatlash jamg'armasining imkoniyatlari yo'q deganda nekbin bo'lishga asos bo'la olmaydi. Albatta, favqulodda vaziyatlarda hukumat qandaydir vositalarni ishga solishi mumkin, lekin aslida bu farmondan ko'zlangan asosiy maqsad fuqarolarni banklarga jalb qilishdan iborat.
Dokument был направлен на то, чтобы наоборот привлечь на самом деле вкладыш.
Dedi iqtisodchi Povarov. Toshkentlik yana bir suhbatdoshimiz iqtisodiy tahlilchi Baxtiyor Fayzulloh ham 28 noyabr kungi prezident farmoni fuqarolarni jahon moliyaviy inqirozdan himoya qilishni maqsad qilgan degan fikrdan yiroq. Uning aytishicha, qabul qilingan so'nggi farmonlar jahon moliyaviy inqirozdan xabardor bo'la boshlagan aholini tinchlantirish, qolaversa bankdagi omonatlar hajmini oshirish, jilla qursa ularning qisqarib ketishining oldini olishga qaratilgan. Lekin o'zbekistonliklarning mamlakat banklari va umuman moliyaviy tizimiga bo'lgan ishonchi hamin qadar ekanligini inobatga olsak, deydi tahlilchi, hukumat e'lon qilgan chora-tadbirlarning istiqbollari shubha uyg'otadi.
Juda ko'p omonat bor banklarda deya olmaymiz. Sababi aksariyat aholi baribir uni o'zini qo'l naqd pulda saqlashda yoki erkin almashtiriladigan valyutada saqlashni afzal ko'rishadi. Asosiy baribir yana shu bilsangiz agar mana bu fuqarolarni mablag'larini omonatlarini kafolatlash fondi ham o'zi aynan mana shu xususiy tijorat banklari umuman tijorat banklarining mablag'larini hisobiga shakllantirilgan. Ular mana shu jamg'armaga ajratmalar qilishgan. Endi bundan tashqari bizda doimgidek bilasiz, qaysidir ishni amalga oshirib, ikkinchi qismini esdan chiqarib qolish ehtimolimizdan bor. Ya'niki, mana shu farmonni ish qabul qilish kerak, shuni kafolatlashimiz kerak va o'zimizni chora-tadbirlarimizni ishlab chiqishimiz kerak deb tashabbus kiritiladi. Buni ijro etish mexanizmini farmondan keyin ko'proq o'ylashga boshlashadi. Ya'niki, farmon bor, bajarish kerak, lekin qanday bajarish degan savolni biz odatda sal kechroq o'ylashni boshlaymiz. Mening fikrim bo'yicha bu narsa aytarli o'zgarish hosil qilmaydi.
O'zbeklarning banklarga bo'lgan ishonchi haqida esa avvalgi dasturlarimizda gaplashganmiz.
Biz bankka qo'ymaymiz pulimizni. Uyda saqlaymiz. Shu bankka qo'ymaymiz. Hamma joyga shunaqa gap yuribdi endi bankka qo'ymaymiz degan. Tushib ketadi, dollar yo'qolar ekan, dollar sinar ekan degan gaplar, mish-mish gaplar yuribdi endi O'zbekiston hamma tushuna olmayaptida.
Farg'onalik sobiq bank xodima, bugun banklarda omonatlarini saqlaydiganlar asosan qariyalar va bunga majbur bo'layotganlardan iborat ekanini aytadi.
Asosan yosh katta odamlar qo'yadi, hali chollar, kampirlar qo'yadi. Ahli yetgan odam o'zi aylantiradi ko'chada, puli bor odam. Abarot qiladi. Endi hali savdoga, misolga boshqaga ahli yetmagan odam o'sha osonlikcha bankka qo'yib, o'shanda protsent evaziga yashayotganlar ham ko'pdi.
O'zbekiston hukumati banklardagi omonatlar hajmi kamayib ketmasin deb, hatto o'tgan oyda mamlakat tijorat banklari orasida omonatchilarni jalb etishga oid konkursni e'lon qilgan edi. Iqtisodiy tahlilchi Baxtiyor Fayzullaning aytishicha, jahon moliyaviy inqirozi O'zbekistondagi shundoq ham mushkul vaziyatni yanada keskinlashtirib yuborishi mumkinligini hukumat yaxshi bilgani uchun ham barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan choralarni ko'rmoqda. Lekin deydi suhbatdoshimiz,
tijorat banklarini qo'lida ayniqsa bir 5-6 ta katta yirik bankni hisobida juda ham ko'p aktivlar, bo'sh aktivlar yig'ilgan. Ularni hisobi bir necha milliardga borib qoldi. Shuni hisobiga ham e'tibor bergan bo'lsangiz, bu 18-noyabrda chiqarilgan farmonda bankrotlik holatidagi yoki faoliyati yaxshi yurmagan holatidagi korxonalarni ham banklarga sotib olish yuklatilgan va ularni rivojlantirish vazifasi ko'rsatilgan. Bir tomondan iqtisodiyot uchun yaxshi narsa deb tuyuladi, sababki bo'sh mablag'lar, bankdagi bo'sh mablag'lar qarz emas, balki investitsiya shaklida kiritiladi. Lekin ikkinchi tomondan bankning faoliyati menimcha baribir ko'proq aynan qarz faoliyati va pul muomalasidan iborat. Qaysidir korxonani sotib olib, uni inqirozdan olib chiqishdan iborat bo'lmasa kerak deb o'ylaydi.
Shu yerda suhbatimizning boshida eslaganimiz, prezidentning 2-dekabr kungi farmoniga qaytish fursati keldi. Ushbu hujjat iqtisodiyotning real sektori korxonalarini qo'llab-quvvatlash, ularning barqaror ishlashini ta'minlash va eksport salohiyatini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida deb nomlanadi va iqtisodchi Baxtiyor Fayzullo tilga olgan 18-noyabr kungi farmonning mantiqiy davomidir. Ushbu ikki farmonning tafsilotlariga to'xtab sizni zeriktirmoqchi emasmiz. Zotan global moliyaviy bo'hrondan omon qolish masalasini suhbatdoshlarimiz aytganidek, bugun oddiy o'zbekistonlikning asosiy yumushi deb bo'lmaydi. Gap 18-noyabr kungi farmonda global moliyaviy bo'hronning O'zbekiston iqtisodiga ehtimolli ta'sirini tan olmagan hukumat so'nggi ikki qarori bilan buni e'tirof eta boshlaganida. Дмитрий Поваров гапрады.
Основная направленность этих мер связана с возможным выдачей льготных кредитов предприятиям экспортерам для пополнения.
Bu dasturda ko'zlangan chora-tadbirlarning asosiy yo'nalishi imtiyozli kreditlarni berish, moliyaviy tizimni barqarorlashtirish va hokazolarga qaratilgan. Lekin asosiy masala O'zbekiston hukumatining bu dasturni qabul qilishi, uning oxir-oqibat jahon moliyaviy inqirozining mamlakat iqtisodiga ta'sir eta boshlaganini tan olganini anglatadi. Davlat miqyosida O'zbekiston jahon moliyaviy tizimidagi beqarorlikning bevosita oqibatlaridan himoyalangan emas deb tan olindi, deydi iqtisodiy tahlilchi.
Что Узбекистан всё-таки будет подвержен влиянию этой финансовой нестабильности, которая сейчас существует.
Baxtiyor Fayzullo hamkasbi Povarovning fikrini tasdiqlar ekan, bugun O'zbekiston jahon moliyaviy inqirozining dastlabki va mamlakat iqtisodi uchun sezilarli oqibatlarini seza boshladi, deydi. Do'ptor kelib qolgan bu vaziyatda esa, deydi iqtisodchi, hukumat moliyaviy bo'hron oqibatlarini tan olishdan boshqa chorasi qolmagan ko'rinadi.
Aynan hozirgi kunda shu inqirozning ta'siri sezilish boshlandi. Qaysi holatdagi, misol uchun, pul o'tkazmalarini kamayishidan bilsa bo'ladi. Tanish bankerimiz bor, uni gapi bo'yicha ilgari bir oyda bitta kichik bank, u boshqargan banki 2 million, 3 million dollargacha naqd pul ajratgan ekan bir oyda. Hozir deydi, juda nari borsa 300 ming, 400 ming pul kelyapti tashqarida. Degan fikr bildirdi. Ya'niki chetdan kelayotgan bizga pul oqimi keskin kamaydi. O'tgan yilga taxminlarga ko'ra qaysidir bir manbalarga 7 milliard dollar, qaysidir bir manbalar 8 milliard dollar pul kirib kelgan O'zbekistonga deb baholashadi. Misol uchun O'zbekistonning byudjeti 4 milliard atrofida hosil bo'ladi o'zi. Tasavvur qilishingiz mumkinki, 2 yillik davlat byudjetini shu chetdan kelgan pul, demak, mehnat migrantlarining pul mablag'lari tashkil qilyapti. Yoki rasmiy ma'lumotga ko'ra O'zbekistonning ichki yalpi mahsuloti 2007 yil uchun 17 milliard atrofida tashkil qilgan yarim ichki yalpi mahsulotni chetdan kirib keldi deb baholashimiz mumkin.
O'zbekistonlik iqtisodiy tahlilchi Baxtiyor Fayzullo fikrlari edi. Suhbatimizda Ozodlik radiosi internet saytida e'lon qilingan global moliyaviy buhron sizning oilaviy byudjetingizga ham ta'sir qildimi degan savolga tinglovchilarimizdan biri yuborgan javob bilan yakunlasak. O'zbekiston bunday vaziyatga ham chidab beradi, chunki bu kabi moliyaviy buhron O'zbekiston uchun yangilik emas. Aslida O'zbekistonda moliyaviy inqiroz 1992-yilda boshlangan degan javob keldi Kaminaning Samarqandlik adashidan. Tanganing orqasi eshitirishining navbatdagi sonini tingladingiz. Yana 3 haftadan keyin uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Tanganing orqasi eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha xayr.